Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met 'n lekker vol landbouprogram. Vanoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor hipotermie by kleinvee. Koos Dupisani het onlangs met Reino van Heerden van Renier Beefmasters gesels oor hulle boerdery wat ook 'n voerkraal insluit. In ons RPO vleispraatjies wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek vandag met Deja Nienaber van Weggy Suid-Afrika oor Weggy vleis, marmering en wat dit beteken. Ons kyk ook na die koste van Weggy vleis, gewilde snitte en waarvoor dit aangewend word. In ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek met Jaco Liebenberg. Hy is tegniese bestuurder, voerkrale en plase van die Beefmaster groep. En ons gesels oor die droë somer wat voorlê en hoe beesboere hulle self hierop moet voorberei. Dr. Andy Henson is 'n veearts wat spesialiseer in kuddegesondheid en produksie. Hy het tydens die afgelope Overberg Agri Herkouerdag met Karen Venter gesels oor sy praatjie wat op skaapproduksie.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ons kop sommer af vanoggend met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor hipotermie.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk hier uit 'n ijskoue Bloemfontein. Ek kry nou nie so koud nie, maar as ek so na die mense om my kyk, is dit nou redelik koud, want allemaal is verskriklik dik aangetrek, en dit is nat, en die wind waai, en dan is dit koud daarmee saam. Nou, ek sien allemaal stuur foto's in, van my oud studente en vriende, en vriendinne, boerinne, stuur foto's in van hoe hulle plaas is, spier wit gesneeuw lê. Nou, toe sê my skoon sê nou vir my, miskien is dit 'n goeie ding om te praat vandag oor hipotermie, of amper vir, kyk, as jy nou sê iets het nou verkleim, dan is dit soos verongeluk, dan is dit nou dood. Maar as 'n mens nou soos by amper verkleim kom, dan praat ons nou van hipotermie. En dit is nou 'n probleem. Ek het nou hier, en ek weet ek het al voorheen daaroor gepraat, en dan het ek nou vir julle hierdie foto's gewys van 'n lammer, wat jy nou kry, wat nou vreeslik geboe liggaam staan, en dan raak hulle later komatoos. Nou, boere en boerinne, dis nie net lammers wat hipotermie kan kry nie, groot diere kry dit ook. My oud student Bonga stuur daar uit Kokstad se wêreld, daai skape se rug lê so laag sneeuw bo-op. Nou, daai sneeuw is koud, en hy lê nou daar, en daai vloeistof van die sneeuw absorbeer, liggaamshitte smelt daai sneeuw, en dit absorbeer in die wol, en nou lê hier 'n nat, ijskoue massa bo op daai dier se rug. Dis koud. Die feit dat hulle 'n pelsjas het, dat hulle 'n woljas het, die feit dat hulle, al het ons dit afgeskeer, beteken nie, hulle kan nie koud kry nie. Hulle het daai sensoriese gevoel, net soos wat ons dit het. En ek het nou vandag 'n paar navrae gekry, netjie vandag nie gister, 'n paar navrae gekry van mense wat gevra het, my diere was nou in die veld, hulle kon hulle nie in die hande kry nie, hulle het nou uiteindelik in die hande gekry, die arme goede staan net so, hulle staan so al verkleim stokstyf van die koue. Nou moet julle verstaan, hierdie verkleiming of die hypothermie is 'n fisiologiese proses. Jou liggaam gebruik nou sy bronne wat hy het. Nou dis gewoonlik glikose, suikers, gebruik hy nou om energie op te wek. Totdat hy nou daarom die temperatuur kan reguleer, ons noem dit thermoreguleer, dat sy liggaamstemperatuur nog steeds hier by 38.5, 39.5 kan bly. Maar, dan gebruik hy dit nou op, want hy gebruik dit nou, om te kan thermoreguleer, met ander woorde, dit raak op. En wat gebeur nou? Dan begin hulle kry, dan kry hulle hierdie wat hulle so sit en hulle bewe so. Hulle het so hierdie regte bewerasie. Maak nie saak hoe diep hy asemhaal nie, maak saak wat hy doen nie. Al sit jy hom voor 'n hittebron, dan sit en bewe hy so. Al maak jy hom warm, dan bewe hy. Nou daai is wat ons typies noem hypothermie. Daar is nie glikose in die liggaam om te kan hitte verwek nie. Dit is opgebruik. So dit al bring ons diere in. Almal sê nou, ja, sit hulle net uit te trek uit, dit is reg. Bring hulle uit die ongiere, ag, die giere weer uit. Sit hulle op 'n area waar hulle nie nog verder koud kry nie. Maar dit beteken nie hulle gaan uit hypothermie uitkom nie. Hulle moet 'n glikose bron kry. Groot diere, klein diere, lammers, vat ons, en ons kan hulle nou nie, want as hulle so semi-komatose is, dan kan hulle nou nie meer normaal sluk nie, so dan gee ons vir hom of 'n maagbuis, maar omdat nie sluk nie, is hy 'n groot gevaar, en ons spuit hulle in die peritoneum in. Jy kan hierdie met die groot diere ook doen. Jy kan glikose intraperitoneaal inspuit, as jy het, maar wat ons met die groter diere doen, maklik is, gaan vat propyleen glikol, so 'n verskriklike geconcentreerde bron van glikose, geef hom 'n maagbuis in, doseer hom met propyleen glikol. Jy kan glikose poeier oplos in water, dit vir hom ingee. Geef vir hom 'n groot bron glikose, sodat hy suikers in die liggaam het, glikose, om te kan die liggaam dat dit kan gebruik om die temperatuur te reguleer na normaal toe. Anders gaan daai dier net so staan in hypothermie, sy bloeddruk gaan val, groot kans dat hulle kan doodgaan. So baie belangrik, gee vir hom 'n energiebron. Kry hom uit die giere weer uit. Gee vir hom 'n energiebron. Baie mense sê nou droog hulle af. Jy kry nie wol afgedroog nie. Sit hom by 'n hittebron. Sit hom daai hittebron sal temperatuur sal die vel warm maak. Maak nie saak hoe warm jy hom maak nie. Hy kan nie net van buite warm gemaak word nie, hy moet van binne warm gemaak word. So, gee vir hom glikose van binne af, dat hy kan hitte opwek, geef hom hitte van buite af, en ek hoop dit kan dan jou diere se lewe red, kry hom in 'n droë plek, dat hy daarom kan droog slaap, dit help ook nou nie, hy moet nou vanavond nog nat slaap ook nie. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet, ek hoop nie daar's baie van julle wat dit nodig het om te doen, want dit is maar 'n groot taak, maar ek wens julle alles van die beste tot volgende week. 'N mooi week vir jou.
Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moor, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of landchamps.co.za.
Trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
Koos Dupisani het onlangs met Reino van Heerden van Renier Beefmasters gesels oor hulle boerdery wat ook 'n voerkraal insluit.
Reino van Rooyen, dis pa Thuis van Rooyen, is die eienaars van Renier Beefmasters stoet in die Koromon omgewing. Dit is 'n interessante stoet wat hulle het, ook so interessante boerdery. Kom ons stel dit iewers so eerder so. Wat hulle het, want die boerdery staan op drie bene. Dit is 'n stoet, 'n kommersiële kudde en 'n voerkraal. En ek het 'n bietjie met Reino gesels oor die hele boerdery. Reino, hoe het dit gekom dat julle 'n stoet, kommersiële kudde en 'n voerkraal het? hoe beheer julle al die saak?
Koos, ons het begin met die kommersiële boerdery en later aan gesien daar's geld om die eie kalvers te voer en dis hoe die voerkraal tot stand gekom het. En daarvan af het ons gekyk wat se ras het regtig goed gedoen in die voerkraal. En ons het op Beefmaster besluit toe nou. En ja, dit gaan uit en uit maar om risiko te versprei. As die een been nie so goed doen nie, dan kan die ander twee dra, of as twee bene nie goed doen nie, dan kan die ander een dra. Dit was maar die hele ding agter die drie bene.
Wanneer die voerkraal, het julle ook meer as een been? Hoe werk dit?
Ja, ons het ook twee bene binnen in die voerkraal, die slagbees en dan backgrounding, wat ons super lights koop en hulle net gewig maak en dan aan ander voerkrale verkoop.
Is dit vir julle finansieel die moeite werd om so te werk?
Ja, nee, definitief. As die een been ook maar weer zwaar kry, dan sê, kan die ander een dra. So, en hulle sal nie sommer al twee zwaar kry nie.
Nie gelijk nie?
Nee, nie gelijk nie. Hoogs onwaarschijnlijk.
Hoeveel beeste het hier op hierdie oomblik in die voerkraal?
Daar is net so oor die 1700 op die stadium in die krale.
Ja. Reino, dan is daar nog een vraag, wat vir my nou interessant was, kyk, ons het, julle het goeie reen gehad in die afgelope seisoen, maar julle veld is verskriklik mooi. Wat doen julle om julle veld te verbeter?
Op die stadium is het maar ontbossing, dis eintlik maar al wat daar is om nog te doen. Ons het die draakkrag aansienlik laat verbeter met net die ontbossing.
Nou, wat was julle draakkrag aanvanklik gewees?
Dit was so 1 op 30 omtrent.
En tans?
Dit moet hier by die 1 op 8 omtrent wees.
1 op 8, en dit is verskriklik goed. Ja. Wat is julle vee lading op die vel? Is julle 1, draai julle 1 op 8 of 1 op hoeveel?
Nee, op die stadium sal ons seker so 1 op 9 1 op 9.5 wees omtrent.
Is dit?
Ja.
En hoekom is julle soveel ligter op julle veld? Ek meen ons julle het op baie goeie veld gekry.
Nee, ons het, maar daar is ook maar nog wild op die plaas en om oorbewyding te voorkom. Om te keer dat daar nie laterand dat jy laterand in vorentoe in die winter swaar kry nie.
So is dit julle beleid om oorbewyding te keer op die plaas,
ja.
Ten spuite van een goeie jaar of so'n swak jaar.
Ja, nee, uit en uit, dit gaan maar bewaring, dat die mens die beter grasse behou en nie alles tot niet maak.
Want ek het ook verstaan dat selfs in goeie jaar of in swak jaar is julle veelading op die veld, is basis dieselfde.
Ja, nee, ons sit niks by nie, dis uit en uit maar om die veld te gee om te kan groei, dit kans te gee om te kan groei. Want gooi jy nou extra beeste op, dan trap jy jou veld en jy verloor jou beter grassoorte, wat die beeste, wat die lekkerste is vir die beeste, hulle word eerste weggevaard.
Die jaarlikse LRF veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleis waardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregezondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immer gewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
Die RPO vleispraatjies word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika's voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik, sowel as internationaal. Ek sels vandag met Deja Nienaber. Deja, goeiemorgen.
Goeiemôre luisteraars.
Dis nou vir my lekker om vandag met jou te gesels en ek wil wegtrek en hierdie is nou nie 'n vasvraag of 'n onkant vraag nie, maar vertel gou so 'n bietjie van Deja.
Dankie Iwan, ja, ek bly in Lusaka, Zambia. En dan in Suid-Afrika is ek betrokke by Protea Reserve Wagyu Co, wat ons Wagyu produk van verskeie teelers saamtrek om 'n goeie supply in die mark te lewer vir die lokale mark as ook die uitvoer. En dan hierdie jaar wat baie opwindend is, is die Wêreld Wagyu Konferensie wat in die Kaap gehou word, waarby ons betrokke is om dit te koördineer en te reël.
Klink vir my so baie lekker. Nou is dit vir my 'n voorreg om vandag te gesels met die eienaar van King Wagyu Stoet Namibia en die uitvoerende hoof van Protea Wagyu Suid-Afrika. En om weg te trek, wil ek sommer vir jou vra. So 'n bietjie konteks van Wagyu in Suid-Afrika.
Ja, Johan, dit is absolute voorreg om oor hierdie amazing produkte praat. Toe ons begin het met dit, jy weet, toe was dit 'n eksotiese geur of iets wat jy net in die duurste restaurante in Europa kon kry. Maar vandag het die Suid-Afrikaanse Wagyu bedryf is so dinamies. Daar's baie strenger reëls rondom die Wagyu en die Wagyu brand. Dit is 'n groeiende bedryf en ons Suid-Afrikaanse Wagyu produk is regtig wêreldklas. En ek dink die wêreldse Wagyu gemeenskap kyk ook na Suid-Afrika en besef dat Suid-Afrika se Wagyu bedryf is voorlopers internasionaal en ek dink dis hoekom hulle ons gekies het om hierdie jaar die wêreldkonferensie aan te bied. Die konferensie gebeur slegs elke 2 na 3 jaar, so ons is baie bevoorreg om daai reputasie te hê as 'n Suid-Afrikaanse Wagyu bedryf.
Jy praat van marmering. Vertel ons bietjie, wat is dit?
Ja, Johan, marmering is die uniekste eienskap van die Wagyu genetika. En ek is bly jy verwys na dit, want dit is eintlik die belangrikste beginpunt vir ons. As jy na die tradisionele kommersiële beesvleis kyk, tipies is jou vleis aan die buitekant, waar ons praat van marmering en die Wagyu vet, dit is intramuskulêre vet, dit is 'n fyn spinnerakagtige streepies vet wat deur die spierweefsel ingeweef is. En dit is sagte vet, dit is nie jou tipiese harde vet wat as dit koud word is dit hard en nie heeltemal aantreklik nie, maar wanneer hierdie vet hitte kry, smelt daai vet van die binnekant af in die vleis in. En dit gee die Wagyu vleis 'n ongelooflike unieke melt in your mouth tekstuur. Dis botteragtig. Dit gee die vleis smaak en dit is baie moeilik om dit met kommersiële beesvleis te vergelyk, juis oor hierdie unieke eienskappe.
Jy het vroeër genoem in die begin toe mense begin praat het van Wagyu hier in Suid-Afrika, was dit 'n baie spesiale steak. As jy nou 'n Wagyu steak voorsit vir jou vriende, kyk, dan het jy jouself daarom 'n paar trappies hoër gestel. Vertel ons bietjie meer oor die waarde en die koste van Wagyu.
Ja, Johan, jy weet, ons het allemaal maar ons vooropgestelde idees van wat 'n steak moet kos en hoe hy moet lyk en wat jy wil voorgee. Maar ek dink die kostes, jy weet, die eerste ding wat ons nou begin met die Wagyu, wat ons pushback gekry het, as ek daai woord kan gebruik, is die kostes van die produk, want mense nie verstaan nie. En hoekom is dit so duur? Die eerste ding is, jy weet, die tyd. Die boer spandeer soveel tyd aan 'n bees, waar kommersiële bees vir 'n kort tydperk in die voerkraal loop, voor hy geslag word 'n Wagyu bees dikwels van 300 na 400 dae gevoer op 'n baie gespesialiseerde voerrantsoen wat juis daai genetiese marmering potensiaal optimaal ontwikkel. So dit kos die boer uiteraard meer in voerkostes en tyd op die plaas. Iets anders wat die kostes dalk 'n bietjie hoër maak is die genetika. Jy weet, dit is geweldig waardevol en dan ook gebruik ons 'n gradeer ons vleis met 'n objektiewe kamera en hy gee vir jou 'n gradering telling van 1 tot 9 en soms meer. Ons het al in Suid-Afrika 'n 12 gekry en dan 15s gekry. So die verbruiker betaal vir 'n absolute presisie wat die Wagyu teeler gebruik in die proses om die integriteit van die produk en die Wagyu handelsmerk te ondersteun.
As ons kyk na die voorkwart, baie van ons, ek self ook, is baie keer oningelig oor wat 'n mens alles met 'n voorkwart kan doen, want ons sien steaks en dis 'n agterkwart en dis waar al die goeie snitte uitkom. Vertel ons bietjie oor die geheime snitte van die voorkwart.
Ja, dankie Johan, ek dink dit is dalk 'n interessante konsep om te dink, dit wat ons gewoond is om kookvleis en potjiekos en maalvleis van te maak, is juist die voorkwarsnitte, want dit is jou werkende deel van die karkas, en in jou kommersiële deels maak jy dit nie 'n steak nie, want hy is vol taai spierweefsels en bindweefsels soos wat die bees werk, maar jou wagyu genetika maak dat daai voorkwart hoog is in die marinering. So dit gee ons die potensiaal om daai vleis as steaks te kan eet, omdat hy sag is van die binnespierse vet. En dit gee hom natuurlik meer geur. Die ander voordeel is dat ons het 'n omgekeerde wigvorm of wedge shape wat die voorkwart groter maak as die agterkwart. So die voorkwart is regtig die goud in die karkas omdat hy soveel groter is. So en ons kyk tipies na 420 kg karkas, jy weet. So as jy my maklikste manier om dit te verduidelik is, iemand het dit een keer vir my so verduidelik, as jy die blad chop vat van 'n vark, jy het daai klein stukkies vleis tussenin, elkeen het sy unieke tekstuur, elkeen het sy unieke smaak, alhoewel dit uit een stuk uitkom, en dieselfde met die wagyu, maar nou het jy 420 kg karkas, so daai klein stukkies van jou blad chop word nou elkeen 'n steak, en weens die marmering maak dit dat dit sagter is, meer smaakvol. As ons kyk na die snitte wat ons daai het wat uit die blad of die chuck soos ons ken, die koning van voorkwart, soos wat ek na sal wil verwys, is die flat iron. Wetenskaplik is die flat iron bewys as die tweede sagste spier in die hele bees, na die fillet. Nee,
ja.
Hy het ongelooflike marmering en in my opinie is dit die beste eetervaring vir wagyu steak. Die ander snit wat in die voorkwart uitkom is die Denver. Hy is 'n groot gunsteling wêreldwyd. Jy kan hom ook in Suid-Afrikaanse winkels kry soos by Woolworths byvoorbeeld. Altyd die snitte het ryk marmering, so en hulle is reg vir die pan. Jy kan hom letterlik net so op die pan braai en eet, soos wat jy op jou kommersiële bese agterkwart snit, soos byvoorbeeld jou ramp of jou sirloin sou geniet het. 'n ander snit, omdat ons die wagyu se voorpart so groot is, ons het baie groot borsstukke of briskets. Waar in jou kommersiële bees, die gewone brisket kan, het nie soveel vet nie, so hy kan maklik droog kook, of as jy hom gaar maak en 'n bietjie te lank vat en jy sit 'n sousie by, waar met jou wagyu brisket het daai natuurlike sappigheid van die vet. As jy weet om hierdie brisket met om te kantoor en om reg gaar te maak, is daar baie min eetervarings wat kom met die smaak wat uit daai brisket uitkom. Dit is net wêreldberoemd aan daai botteragtigheid van die brisket. Dit is ongelooflik.
Deja, vinnige insette oor gaarmaak metodes en gesondheid van die vet.
Ja, Johan, ek dink, elkeen van ons, sal eers oor die gaarmaak vinnig praat, elkeen van ons het natuurlik ons voorkeur vir wat se steak jy koop, hoe jy hom gaar maak, jy weet, maar ek dink as ons praat van die gaarmaak van wagyu, dan moet ons bietjie net ons tradisionele persepsies wegsit, ook byvoorbeeld as ek kom by die grootste steak wat jy moet eet, jy weet, want die vet smelt by kamertemperatuur. Waarom het jy gewone beeste typies by 40 of 45 grade smelt, is my eerste wenk vir die gaarmaak. Hou jou vleis koud, net tot voor jy dit braai. Laat jou vet nie uitsmelt voor jy dit kan vasvang nie. Die tweede een is, ons almal is lief vir ons spices en elkeen het sy eie idee oor wat se speserye om te gebruik. Maar my voorstel is, gebruik so min geurmiddels as moontlik, want dit verbloem die natuurlike smaak van daai wagyu. Grove sout bring natuurlik die natuurlike smake uit. Maar as my voorstel of my tweede wenk is om hom nie te veel te gee nie. Ten minste tot jy net gee jouself die geleentheid om daai uniekheid net op jou tong te ervaar. En dan weens die vet is my derde voorstel is less is more. Skroei hom vinnig, maak die buitekant lekker bruin korsie, so dat jy die vet in die binnenkant kan vasvang, en dit nie uitloop op die pan of die kole nie. Laat hom dan so 5 minute rus, so dat die botteragtige vet net weer in die spierweefsel kan herversprei. Dan jou tweede vraag, Johan, was oor die gezondheidseienskappe. Jy weet,
ja.
Ons het allemaal, ek denk die eerste punt is, moenie skrik vir die vet nie. ons is geleer dat vet sleg en ongezond is, maar die Wagyu vet is biochemisch heeltemal anders as commerciële beestvet. Hy bevat moenonversadigde vette, wat typisch jou skoon energie is, wat in diezelfde vorm soos jou olijfolie en jou avocados kry, die oliesure of oleic acid, maar dan bevat hy ook, wat luisteraars nou meer sal ken, as jou CLA of jou conjugated linoleic acid. Jy weet, dit is soortgelijk aan die CLA-pilletjies dat jy in die apteek koop om gewig te verloor.
Ja, ja.
Een ander interessante punt vir die gezondheidseienskappe is die cholesterolprofiel. Jy weet, die vetprofiel van die Wagyu maak dat jou gezonde cholesterol verhoog en jou slechte cholesterol verlaag. Jy weet, daar is baie min producte wat dit doen. Dan natuurlijk het hy sy omega-olies, wat waar daar oor baie gepraat is, en dan sy smeltpunt. Omdat hy die kamertemperatuur smelt, ondersteun dit die moenonversadigde vette, maar ek dink wat beteken het vir my en jou, en basis dit beteken dat jou lichaam kan het processeer en baie makkeliker afbreek as harde, versadigde, gewone beestvet wat in 45 grade smelt.
Om af te sluit, die Wereld Wagyu konferensie vind plaas in Oktober in Stellenbosch. Geef ons so 'n bietjie 'n kort inligting daaroor.
Ja, Johan, ons is baie opgewonde oor dit. Ek dink die wereldse Wagyu bedryf is opgewonde oor dit. Die eerste dag gaan ons baie praat oor boerdery en wat teelers kan doen om hulle produk optimaal te produseer en voor te lê. En dan die tweede dag gaan ons net oor die vleis praat. Ek spesifiek of self is baie opgewonde oor die tweede dag. Ons gaan praat oor die gesondheidseienskappe, ons gaan praat oor die wetenskap agter die gradering en dit, maar ons gaan daai voorkwart, het ons Dr. Phil Buss van Amerika wat kom, wat vir ons daai voorkwart gaan uit mekaar het al in baie unieke snitte, en snitte wat ons nie ken nie, snitte wat ons kan explore en anders bemark en vir ons nuwe eetervarings gee, en dan gaan ons daai voorkwart snitte net so vat en op die vuur gooi met verskillende gaarmaakmethodes, mense wat vir ons gaan verduidelik hoekom ons byvoorbeeld hierdie snit so gaar maak. Ek dink dit gaan net ongelooflik wees, en ek dink die hele rooi vleisbedryf kan leer uit wat ons probeer doen met die voorkwart en die Wagyu. Die agterkwart snit, ek meen jou fillet, jou sirloin, jou ribeye, jou picanha, daar's baie snitte uit die karkas wat net 'n hoë aanvraag het teen 'n baie goeie prys. Maar die Wagyu karkas verleen hom daarin om vir elke verbruiker 'n ander snit bekend te maak. Dus het allemaal ander persepsies, ons daar sekere goed wat ons meer van hou as ons aan vleis proe, en daar's verskillende pryspunte. Elke snit in die Wagyu karkas kom op die mark teen 'n ander prys. En dit is hoekom ek opgewonde is, om vir elke dag verbruiker geleentheid te gee om Wagyu te kan geniet. Ek dink ten minste elke persoon moet dit 'n paar keer ervaar, daai onvergeetlike smake en teksture in die mond, en om dit teen 'n prys te bied wat die elke dag verbruiker kan betaal en bekostig.
Ja, dit was nou vir my lekker om vandag met jou te gesels en al hierdie interessanthede te kan hoor oor die Wagyu en alles wat daarmee saamgaan. Baie dankie vir jou insette.
Dankie Johan en dankie luisteraars. Dit was vir my baie lekker om met julle te gesels en bietjie met julle te deel oor ons amazing produk.
Dit was dan Deja Nienaber, sy is die eienaar van King Wagyu stoet in Namibië, en sy bly daar in Zambië, en sy is betrokke by nog 'n klomp goed, soos ook die uitvoerende hoof van Protea Reserve Wagyu Kou Suid-Afrika, en sy is ook die koördineerder van die Wereld Wagyu konferensie wat in Oktober plaasvind hier in Stellenbosch. Dankie en mooi dag vir jou. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. In ons Beefmaster groep onderhoud gesels ek vandag met Jaco Liebenberg van die Beefmaster groep, en ons gesels oor die droë somer wat voorlê en hoe beesboere hulle self hierop moet voorberei. Ek gesels met Jaco Liebenberg. Nou, Jaco is tegniese bestuurder van voerkrale en plase daar van die Beefmaster groep. Jaco, môre.
Johan, goeiedag en goeiedag aan alle luisteraars. Altyd lekker om julle te gesels.
Vandag gaan ons 'n bietjie gesels en ons fokus op advies oor droogtebestuur en belangrike wenke vir boere in die aanloop tot wat baie mense as 'n super El Nino beskryf. En om weg te trek wil ek jou vra, watter impak sal die voorspelde El Nino gebeurtenis na verwagting op beesboerdery in Suid-Afrika hê, indien enige?
Johan, verseker, gaan dit definitief 'n impak hê, soos jy reeds gesê het, te voorspel hulle dat dit 'n super El Nino gaan wees, en die kans is baie goed, hulle praat van self oor die 50% dat dit tot aan die einde van Februarie gaan gaan. As ek onlangs gesprek van Johan van der Berg kan aanhaal is dat die kans is goed dat ons sê nou maar nog goeie of gemiddelde reënval tot September, dalk Oktober gaan hê, maar dat ons van November dalk piek hier Desember af onder gemiddelde reënval gaan hê en dit kan deurgaan tot in Maart en April. Nou weet onder gemiddelde reënval met die hitte wat gewoonlik gepaard gaan met El Nino, in die geval wat dit 'n super El Nino is wat die temperature op die seevlakke baie hoër is, is die kans goed dat ons weer groot hitte gaan kry. En dit het 'n groot invloed in ons somerreënvalgebiede. Ons is ekstensiewe beesboere wat afhanklik is van weidings af, en omdat dit in hierdie tydperk van die jaar wat hulle dit voorspel, Desember tot in Maart, April, is gewoonlik ons reenseisoen wat ons weidingsproduksie van afhanklik is. En as dit dan nie gaan reën nie, dan het verseker invloed hê op ons voerbronne, voerskaarste, dit gaan invloed hê dan op ons beesgetalle en net so ook dit groot invloed op ons somersaai gebiede, droëland boere wat baie afhanklik is van hierdie reën. Dit gaan oor graanproduksie en ons weet dat ons baie, in ons geval wat in die voerland betref, het die graanproduksie maar invloed op beskikbaarheid en dan ook weer op prys. So dit gaan verseker invloed op ons beesproduksie.
Jaco, sou jy sê beesboere moet anders oor El Nino dink as oor enige ander uiterste weerstoestand soos droogte?
Ek sal nie sê ons moet anders te dink nie. Alhoewel El Nino, weet ons, hy gaan gepaard met lae reënval en hoë temperature, maar is 'n natuurverskynsel wat het sy kort of langtermyn is. Die probleem is met El Nino, hy raak die land verskillend. Daar kan dele wees wat normale reënval gaan kry en dan ander dele wat erge droogtes gaan beleef. Jy weet, hy veroorsaak oorstromings, want dit is nie noodwendig te sê dat jy nie gemiddelde reënval van die jaar gaan hê nie, maar jy gaan dit dalk op 'n kort tydperk hê wat groot reënvalle veroorsaak wat weer oorstromings en die goed gaan hê. En ons het gesien onlangs in die Weskaap baie redelike verstromings wat hulle daar gehad het. So dis die probleem met El Nino, en dan baie keer as El Nino is, dan hy is soos die begin van 'n lang droogte wat hier in plek het. So nou, ja, dit maak het bietjie moeilik, maar ek dink nie ons moet anders dink as 'n droogte nie. Die groot ding gaan hier so om vooruitdink en beplanning te doen omtrent dit.
Jaco, is boere volgens jou insig tans bewus hiervan en daaroor bekommerd, of behoort hulle reeds hieraan aandag te gee en daarvoor voor te berei?
Ek dink die boere is bekommerd daaroor, want dit is oralster in die nuus is dit. Die voordeel van vanjaar is ons kop in op 'n baie beter omstandighede af met die aanvang van El Nino. Jy weet, ons het lekker laat reëns gehad. Die weidings is baie mooi, die grondvog is goed, ons damvlakke is relatief goed. Selfs die boorgate se watervlakke is baie goed. So ons is definitief op 'n baie beter stadium nou met die afskoop, maak dit is dalk bietjie gerustend is wat gevaarlik kan wees. So ons moet dit nog steeds in gedagte hou. Ons moet daaraan begine dink en ons moet ons goeders in plek kry vir indien dit weer 'n langdurige droogte gaan uitloop.
Kan El Nino 'n impak op beesproduksie hê, en indien wel, hoe?
Ja, ons grootste impak op die beeste is natuurlik ons voerbronne, ons weidings. Ons is baie afhanklik van natuurlike weidings, en soos ons reeds genoem het, ons somerreënvalgebiede, groot deel van Suid-Afrika, en dis die tyd wat hy Suid-Afrika affekteer. So dit gaan 'n groot invloed hê op ons weidings, maar oor ons voerproduksie. Dan kry ons 'n rasse wat meer aangepas is tot hierdie omstandighede. Ons inheemse Afrika rasse is meer aangepas in opsigte van Europese en Britse rasse, so dit het 'n invloed op produksie. Met hierdie hoë temperature waarmee El Niño gepaard gaan, en ondervind die diere gewoonlik hittestres, dit verlaag die dragtigheidssyfer. Ons het gesien in die verlede dat navorsing gewys het dat die dragtighede met 'n persentasie tussen 20 en 27% kan afkom. En dan ook al die rasse wat nie so aangepas is nie, veroorsaak hierdie hittestres semenkwaliteit. Dit verlaag ook die groei van suidkalvers. Nou, ons is hoofsaaklik speenkalfprodusente en ons is voerkraal is afhanklik van ons speenkalfprodusente en hierdie verlaagde groei kan die speengewigte affekteer op die oom vandag. Jy weet, daar is al praat van selfs 'n variasie van tot 42% wat ons in dit kan kry. Dan in die voerkrale, met die hoë temperature het ons gemiddeld daagliks gegroei, neem af met die hitte wat ekstern en intern geproduseer word by diere. Ons sien ons Britse rasse en Europese rasse, die groei is aansienlik laer as ons aangepaste Afrika rasse. So dit gaan verseker invloed hê op ons beesgetalle. Ons sien gewoonlik in die aanvang met droogtes, in die goeters is daar 'n gewoonlike ooraanbod aan beeste wat natuurlik op vraag en aanbod wat prys beïnvloed en dan na latere jare is dan sien ons weer 'n tekort aan beeste. So dit het verseker invloed op ons beesgetalle.
Jakob, 'n paar belangrike wenke wat jy vir die beesboere kan gee om hulle boerdery en kuddes voor te berei vir die moontlikheid van 'n droër somer?
Dit is baie belangrik dat ons aandag gee hieraan. Jy weet, ons kan net afskryf en sê nee, ons sal hom afvat soos dit kom nie. Ek dink die ergste is die onbekende. Ons is nie seker hoe lank dit gaan duur, jy weet, gaan ons in 'n langdurige droogte in en hoe die omstandighede gaan wees nie. So die onbekende maak dit baie moeilik. Maar die sukses van 'n droogtebestuur bestaan uit drie punte. Die eerste punt is vooruitbeplanning. Die tweede punt is ingeligte besluite en dan die derde punt is tydige optrede. Ek dink daai drie is bitterlik belangrik. Dan is dit ook belangrik om jou huidige beskikbare hulpbronne te assesseer om te sien waar lê jou weidingsstand op die stadium, hoe lyk jou voerbronne, hoe lyk jou watervlakke, jou infrastruktuur. Indien dit sou gebeur dat ons na droogtes ingaan, gaan jy reg wees. Dit is ook belangrik dat ons moet vroegtydig identifiseer ons kritieke drempels. Met ander woorde, as ons weidings hierdie vlak bereik, wat gaan ons dan doen? As ons water hierdie vlakke bereik, wat gaan ons dan doen? As ons kondisie op ons diere op hierdie vlakke, so jy moet nie wag tot ons diere droog is of al gaan lê of wat ook al of jou weidings klaar is dan voor jy besluit nie. So ons moet vroegtydig identifiseer as dit op hierdie punt gaan wees, dan wat ons sou kol maak. Dan is dit ook baie belangrik dat ons ons besluitnemings op grond van uitvoerbaarheid en wat se impak dit op ons boerdery gaan hê. Jy weet, sodat ons voorbereid kan wees dat wanneer ons by sekere situasie kom dat ons besluite maak. Wat se besluite gaan ons maak? Watter is uitvoerbaar en watter gaan die grootste impak op ons boerdery hê? Dan is ook belangrik dat ons begrotings moet aanpas. Dit gaan nie net oor inkomste en uitgawes nie. Dit gaan oor ons moet voedselsekuriteit gaan wees. Daar gaan tye wees wat as ons diere verkoop oorvloed finansies beskikbaar het, hoe ons dit gaan bestuur vorentoe, hoe gaan ons voervloeibeplanning maak en die tipe van ding. En dan moet ons aanpasbaar wees. Ons moet boerdery diversifiseer dat die impak van hierdie droogtes ons nie so kwaai vang nie.
Dit was Jaco Liebenberg, tegniese bestuurder van voerkrale en plase by die Beefmaster Groep.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Karen Venter van Plaas Media het verlede week die gewilde Overberg Agri Herkouersdag op die Rode Bloem proefplaas buite Caledon bygewoon. Die fokus was op winsgewende en volhoubare herkouersproduksie. Sy het met Dr. Andy Henson gesels oor sy aanbieding oor skaapproduksie Dr. Hensen spesialiseer in kuddegesondheid en produksie.
Ons kuier vandag baie lekker hier by die Rode Bloem Proefplaas buitekant Caledon by Overberg Agri se herkouerdag. Dit is die 5de een wat aangebied word. By my is Dr. Annie Hensen en hy is 'n veearts wat baie lekker braaitjie vandag gelewer het. Julle moet julle ore spits. Hy sê hy kom daar uit Namibië se wêreld en hy het vasgeval in Pretoria. Nou is jy hier in die Overberg, gaan jy hier vasval, dokter?
Hallo Karen. Ja nee, dit is 'n besondere voorreg en vandag praat ons veral skaap. So my agtergrond en belangstelling is in die intensiewe produksiewêreld. En vandag is ons hier waar ons hopelik die boere bietjie kan help om aan te hou boer en verder te boer en beter te boer. So my praatjie het vandag hoofsaaklik gegaan hoe nie net data belangrik is nie, maar ook om na die dier te kyk. So ons sien dat baie van wat ons op die dier kan sien, vir ons sê dat dit goeie data ook gaan wees. So ons praat nou byvoorbeeld die tempo waarteen hulle groei, sekere diere lyk, gee iets vir jou weg as jy na dit kyk, fenotipies praat ons van. So nou kan jy daarna kyk in die bespiering byvoorbeeld, die beenstruktuur ensovoorts, dan gaat hy al klaar vir jou sê, hy groei beter as die ander een. So ek het vandag nogal daarop gelet, want dit loop maar saam met stelsels, produksiestelsels, rond jy self jou lammer af, sit jy om in 'n voerkaal ensovoorts, maar nie teenstaande as jy as 'n boer om kan vroeg identifiseer, wat is 'n goeie groeier, wat is 'n goeie presteerder, en dan dit ook in ag neem met die mark wat jy bedien. Sekere markte vat groot karkasse of groot lammers, 50, 60 kilogram lammers, dan is daar uitvoermarkte wat net die 21 kilogram karkas byvoorbeeld wil hê. So jy as boer, as jy al op jou plaas die lam kan identifiseer wat 'n goeie groeier is en dan wat vir ons na die groter karkas toe gaan en dan die ander lam wat meer na die kleiner karkas toe gaan. Maar om dit alles te doen en dan saam met die data en die oog, want hulle loop ons maar deur die lammers, hulle kyk na die lammers, het ek so paar goed vir hulle uitgewys waarna hulle moet kyk. Jy het ons praat van dat die struktuur of die bouvorm volg maar funksie en ons praat nou produksie, so ons wil 'n lam hê wat gebou is, wat sy struktuur is om vleis aan te sit. So hy is nie die lam waarmee ons gaan aanhou boer nie, dit is terminaal, ons slag hom en ons soek net die vleis van hom.
Dokter, wanneer jy seleksie doen met jou oeye, kan jy so 'n bietjie daaroor uitbrei?
Ek praat baie van 'n terminale lyn. Dit is die een wat ek nou na gepraat het waar ons vleis produseer en wat ons gaan slag. Maar dan waarvan jy praat is die moederlyn, so waar ons die fabriek, ons noem dit ook die fabriek. Ons praat ook so die oeye is die fabriek en dan die terminale lyn is die bank. So dis waar jy jou geld kry, maar die fabriek moet ons na kyk. So ons moet sekere seleksies wat ons kan toepas op daai oeye is natuurlik vrugbaarheid is van jou belangrikste. So vrugbaarheid gaan oor, ons kan nog baie argumenteer, eenling of tweeling, maar jy kyk maar na hoeveel kilogramme produseer daai oeye, of het nou een baie goeie enkel lam is of twee gemiddeld goeie tweelinge is. So jou data self gaan dit vir jou sê, maar waar ek wil terugkom is, ons moet lammers hê. Ons moet lammers hê wat op die grond val, wat ons speen en dan kan verkoop. En die oeye is ons belangrikste en daar. So vrugbaarheid is onomwonde. Maar nie net dat sy dragtig raak en dan daai lam gooi, sê ook wanneer het sy dragtig geraak met daai lam. So ons sien dat oeye wat vroeg dragtig raak, hou by dit gewoonlik. Daai lam, net omdat sy vroeg dragtig geraak het, gaan hy swaarder speen. As dit 'n vervangingsoeye is wat uit daar uitgeteel word, gaan sy mos nou vroeër vrugbaar wees, vroeër op het te kom, vinniger die ram vat, so dis weer 'n voordeel vir ons daar, so dis nog 'n ding waarna jy gaan kyk. En dan is daar allerhande ander metings wat ons kan doen, soos byvoorbeeld hoe swaar speen sy, of het nou enkeling of het tweeling is, van haar eie gewig, want dit sê vir jou nummer 1 geneties groeitempo, maar ook moedereigenskappe en melk. Melk is maar wat daai lammers kry, gesondheid, sterk lam, so al die tipe goed speel 'n rol. En dis wat boere al klaar op die plaas kan doen. As jy 'n skaal het, kan jy al baie ver vooruit gaan sonder groot ingewikkelde en niks verkeerd daarmee nie, tegnologiese datasisteme.
Dis baie lekker om eintlik te hoor dat ou bietjie terug gaan na back to basics toe. Dit is wel data, maar dit is nog altyd gekombineer met die ou tydse manier van oog, hand, koördinasie. Jy kyk nog altyd.
Ek het my PhD daarin gedoen en daar het ek uit en uit bewys dat jy nie die een sonder die ander een, so daar's absoluut nog 'n plek vir die oog. En dit is ons eerste blootstelling aan wat werk nie in ons systeem. Dan kom die skaal en dan die tegnologie by, maar hulle loop maar nog hand in hand.
Wie se gebruik het jy geniet by die herkouersdag?
Ek het gehou van BKB se data systeem, want dat daai data uiteindelik my praatjie geondersteun. So daai data van Alet wys al reeds hier in die Overberg dat daar, sy het gewys dat daar goeie oeie is, goeie skape wat 3 keer meer produktief is as die swakker oeie in dieselfde kudde. So is presies waar ons nou nog gepraat het. So ek het daarvan gehou sonder dat ons afgespreek het. Sy het ons nog klomp ander goed ook gewys van hoe die verskil is van groeiende lammers, swakker lammers, vag, hoeveel vag daar geproduceer is. So ek hou daarvan as die teorie en die praktisiteit by mekaar kom en omdat dit my belang so ondersteun het, het ek maar daarvan gehou.
Dokter, baie lekker om vandag met jou te gesels. Lekker kuier hier in die Overberg.
Dankie Karen, dit was 'n voorreg vir my. Dankie.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter met jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Rosestad 100.6 FM.